Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bo'ylab paxta terim otryadlariga odam yollash uchun pul tadbirkor, o'qituvchi va ishchilardan olinayotgandan arz bo'lmoqda. Olmaliqda odamlar mast bo'lib olib janjal chiqargan militsiya mayorini kaltaklagan aks etgan video ozodlikka kelib tushdi. Oliy Majlis Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Binali Yildirim bilan uchrashdi. Tojikistonda aholining bir kunda qancha go'sht yeyishi qonun bilan belgilab qo'yildi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahar ma'muriyati xodimlari xizmat mashinasidan voz kechib, taksidan foydalanishga o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston bo'ylab norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Rasmiylar buni rasman inkor qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ayni kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlaridan yuborilgan 10 lab xabarga ko'ra, 2018-yilgi paxta terim mavsumi uchun davlat idorasida ishlovchilardan tortib, yakka tartibdagi xususiy tadbirkor va yirik korxonalargacha norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Ozodlik surishtiruvi davomida aniqlanishicha, Andijon, Qashqadaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlarida terim otryadlari tuzishga mas'ul idoralar tomonidan maktab yetakchilari uchun oyiga 400 ming so'm qilib belgilangan paxta solig'i miqdori, yakka tadbirkor 800 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha, ikkita xizmatchisi borlar uchun esa 1 million 600 ming so'mgacha qilib belgilangan. Toshkent viloyatidagi tumanlardan biridan ozodlikka yuborilgan xabarga tuman soliq inspeksiyasi xodimi va tadbirkor o'rtasidagi o'zaro suhbat audiosi ilova qilingan. Bu audio yozuvda soliq inspektori yakka tadbirkordan paxtaga o'zi chiqmasligi uchun odam yollashga 1 million 200 ming so'm to'lashni so'raydi. Buyruq yoki tahdiddan ko'ra yolvorishga yaqin ohangda so'ralayotgan bu mablag' suhbatdan ayon bo'lishicha tadbirkorni o'z do'konini yopib, paxtaga chiqishdan olib qolish maqsadida bitta yollanma ishchiga bir oy uchun to'lanadigan puldir. Suhbatda tadbirkorning o'zi savdo kamayib ketgan bir paytda buncha pulni to'lash og'irlik qilishi, ikkita farzandini kontraktga o'qitayotgani va bunday o'lpondan ozod qilishni so'rab, soliqchiga zorlanishi eshitiladi. Bu audio yozuvni ozodlikka yuborgan toshkentlik tadbirkor, bu elga kelgan to'ymi? Tadbirkor o'z o'rniga pul to'lab, paxtaga odam chiqarsin degan yangi qonun chiqdimi? Iltimos shunga izoh beringlar, deb so'ragan. Bu murojaat ortidan Ozodlik Davlat Soliq Qo'mitasi axborot xizmati bilan bog'landi. Qo'mita rasmiysi paxta uchun na rasmiy va na norasmiy soliq mavjudligi, tadbirkordan o'z o'rniga odam chiqarish yoki pul berishni talab qilayotgan soliqchilar ustidan qo'mita yoki bosh prokuratura ishonch telefonlariga shikoyat qilish lozimligini bildirdi. Ozodlik o'z ustidan tadbirkorlar shikoyat qilgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori bilan bevosita bog'lanib, vaziyatni tushuntirishni so'radi. Haqiqatni aytgani uchun jazolanishdan cho'chigan bu rasmiy shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka bor ahvolni tushuntirib berishga rozi bo'ldi. Bosh vazirning farmoyishi bor, viloyat hokimining farmoni bor. Rayonimizda 4 sektor bor. Hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i va soliq inspeksiyasiga bo'lib berilgan. Shu sektorlarga 4000 kishilik terim otryadi tuzib, qo'shni tumanga yuborish topshirilgan. Soliq sektoriga 1000dan oshiq odam topish buyurildi. Har bitta otryadda 150tadan terimchi bo'lish kerak. Meni otryad boshlig'i qilib qo'yishdi. Bir tomondan hech kimni majbur qilma, deydi. Boshqa tomondan 150 odamni qanday qilib bo'lsa ham topib paxtaga olib chiqasan, bo'lmasa ishingni topshir, deydi. Qayerdan olaman buncha ko'ngillana? Tadbirkorga oldingi zamondagidek do'koningni yopib dalaga chiq deyolmayman. Do'kon yopilsa savdo to'xtaydi, demak soliq ham tushmaydi. Mening asosiy ishim davlat byudjetiga belgilangan soliq tushumlarini topshirish-ku axir. Shunga tadbirkorlarga yalinib yolvorib, vatan uchun, xalq uchun shu pulni beringlar. Men ham qutulay, sizlar ham qutulinglar shu davlat bosimidan, deb yuribman, dedi. Ozodlik bilan o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan suhbatlashgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bandlik vazirligi paxtaga terimchi yollash tartibini izohladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ozodlikda e'lon qilingan ishchilar paxtada imom, otinoy va dasturxonchilar terim otryadlari tuzmoqda sarlavhali maqolaga javob e'lon qildi. Unda mahalliy rahbarlar ozodlikka taqdim etmagan ma'lumot, paxta terimiga terimchi yollash va terim otryadlarini tashkil qilish tartibiga rasman izoh berilgan. 20-sentyabr kuni ozodlik chop etgan maqolada Buxoro va Qashqadaryodagi zavod, fabrikalar, aholiga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, tashkilot va muassasalarning ishchilari 17-sentyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgani, Farg'ona vodiysidagi imomlar va dasturxonchilar esa aholini paxtaga olib ketishga safarbar qilinayotgani haqida xabar qilingandi. Shuningdek, maqolada buxorolik ayrim ishchilar ozodlikka ulardan o'z ixtiyori bilan paxtaga chiqdim degan tilxat yozib olingani haqida aytgani berilgan edi. Ozodlik muxbiri bu ma'lumotlarga izoh so'rab tegishli tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo to'liq rasmiy ma'lumot taqdim qilinmagan edi. 22-sentyabr kuni O'zA axborot agentligi bu maqolaga Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bergan rasmiy javobni chop etdi. Ushbu javobda 20-sentyabr kuni mahalliy hokimiyat organlari ozodlik muxbiriga bermagan to'liq rasmiy ma'lumot taqdim qilingan. Hozir ana shu javob matnidan bir parchani tinglang. Ozodlik axborot portalida e'lon qilingan paxta 2018 ishchilar paxtada imom, otinoy va dasturxonchilar terim otryadlari tuzmoqda nomli maqolada O'zbekiston bo'ylab tashkil etilayotgan terim otryadlari haqida rasmiy ma'lumot berilmagani aytilgan edi. Shunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bu yilgi paxta terimida birinchi marta tashkil etilayotgan terim otryadlari haqida quyidagilarni ma'lum qiladi. Terim otryadi bu paxta hosilini yig'ib terib olish maqsadida ko'ngilli terimchilar tomonidan tashkil etilgan birlashgan jamoa. Modir. Ko'ngilli deb 18 yoshdan katta, muayyan mehnat bilan band bo'lmagan, ishga layoqatli, vaqtincha ishsiz, ayrim hollarda mehnat resurslari yetmagan hududga boshqa hududlardan kelib, terimda ishtirok etish istagini bildirgan aholi tushuniladi. Terim otryadlari mahalla faollari hamda aholining taklif va tavsiyalari asosida kamida 80 nafardan 100 nafargacha ko'ngilli terimchilardan iborat bo'ladi. Terim otryadlarining faoliyati kunlik paxta terimini tashkil qilish asosida amalga oshiriladi. Terim otryadi paxta terimining sifatli tashkil etilishi va hosilning terib topshirilishini majburiy mehnat va voyaga yetmaganlar mehnatining taqiqlangan shakllarga jalb etmaslik bo'yicha qonun talablariga rioya etilishini, terim puli tarqatilgandan so'ng terimchilar tomonidan imzolangan ro'yxatning bir nusxasini buyurtmachiga taqdim etilishini ta'minlashi zarur deyiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ozodlik maqolasiga javoban e'lon qilgan bayonotda. Shuningdek, ushbu bayonotda terim otryadi rahbarligiga nomzodlar aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan, ish tajribasi va tashkilotchilik qobiliyatiga ega mahalla faollari orasidan saylanishi aytiladi. Shuningdek, vazirlik bayonotida paxta terimida qatnashish faqatgina fuqarolarning o'z ixtiyoriga ko'ra amalga oshirilishi urg'ulangan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bosh vazir Pashinyan bloki Yerevandagi saylovda ishonchli g'alaba qozondi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bloki poytaxt Yerevan shahrida bo'lib o'tgan munitsipal saylovda ishonchli g'alaba qozondi. Bu yangi rahbar uchun birinchi ulkan sinov bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi 24-sentyabrda Pashinyanning Mening qadamim bloki 81% ovoz olgani haqida e'lon qildi. Bu natija asosiy nomzod, mashhur aktyor va prodyuser Hayk Marutsyan Yerevan shahri meri bo'lishi uchun yetib bordi. Tadbirkor Gagik Tsarukyanning gullab yashnayotgan Armaniston partiyasi marraga 7%lik natija bilan ikkinchi bo'lib yetib keldi. Luis ittifoqi esa 5% ovoz oldi, deyiladi MSK axborotida. Ikkala guruh ham Pashinyan boshliq hukumatda vazirlik lavozimlariga ega. Yana 8 nomzod, jumladan parlamentdagi Armaniston inqilobi partiyasi nomzodi kechagi saylovda bundan ham battar natijalar ko'rsatdi. Armaniston saylov qonunchiligiga ko'ra siyosiy birlashmalar shahar kengashiga o'tishi uchun kamida 8% ovoz olish kerak. Lekin qonunchilikda yana shahar kengashiga kamida 3 siyosiy guruh o'tishi kerakligi belgilab qo'yilgan. Bu, Luis ittifoqi ham deputatlik o'rinlarga ega bo'lishini anglatadi. MSK saylovda 43.7% saylovchilar ovoz berganini ma'lum qildi. 2017 yil mayida bo'lib o'tgan saylovda saylovchilarning 41% ovoz bergan va unda Armaniston Respublikachilar partiyasi nohalol yo'llar bilan g'olib chiqqan edi. Partiya bu safar shahar kengashiga nomzodligini qo'ymadi. Pashinyan mahalliy saylov kampaniyasida faol ishtirok etdi, chunki mamlakat aholisining deyarli yarmi yashaydigan Yerevandagi saylov uning siyosiy kelajagi uchun referendum vazifasini o'tab berdi. Bosh vazirga bir necha oydan so'ng bo'lib o'tgan parlament saylovi oldidan kuchli mandat kerak edi. Shuning uchun u saylovchilarga qarata 2 marta murojaat qildi. Gullab yashnayotgan Armaniston partiyasi va Luis ittifoqi rahbarlari Pashinyan blokini g'alaba bilan tabrikladi. Yerevan shahri kengashiga saylov jarayonidagi qonunbuzarliklar haqida raqib partiyalar vakillarining ham, mahalliy kuzatuvchilarining ham shikoyatlari juda kam bo'ldi. Armaniston tergov qo'mitasidan ma'lum qilishlaricha, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga ko'p marta ovoz berishga urinish singari huquqbuzarliklar xususida 25 ta shikoyat kelib tushgan. Qo'mita ularning barchasini tergov qilishga va'da berdi. Armanistonda muxolifati yillar davomida saylov hokimiyatidagi partiya manfaatini ko'zlab o'tkazilayotgandan shikoyat qilib kelayotgan edi. Nikol Pashinyan 8 mayda Armaniston bosh vaziri etib tayinlangandan keyin korrupsiyaga qarshi keskin kurash e'lon qildi. 23 aprel kuni Armanistonda deputat Pashinyan yetakchiligidagi muxolifat tarafdorlarining qariyb 2 hafta davom etgan norozilik chiqishlari ortidan hukmron partiya tomonidan bosh vazirlikka saylangan sobiq prezident Sargsyan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Terrorchi, ekstremist yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda bu boradagi terroristik, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralar aro komissiyasi tashkil etiladi. 2018 yil 1 noyabrdan adashgan fuqarolar komissiya xulosasiga asosan jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Farmonda ta'kidlanishicha, adashganlar aybini bo'yniga olish to'g'risida shaxsan arz qilib kelsa, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lsa, jinoiy faoliyatni fosh etishda faol yordam bergan bo'lsa, g'oyaviy yoki ma'naviy rahnamo bo'lmasa, jangovar harakatlarda va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishda ishtirok etmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida taqiqlangan tashkilotlarda o'quv, maxsus yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqish yoki harakatlanishni amalga oshirmagan bo'lsa, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etmagan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Ushbu farmon fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi, deyiladi farmonda. Komissiya tomonidan salbiy xulosa chiqarilgan taqdirda barcha holatlar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Komissiyaga bosh prokuror Otabek Murodov rahbarlik qiladi. Taqiqlangan tashkilotlar tarkibiga adashib kirib qolgan fuqarolarning qilmishiga pushaymonligi hamda aybini bo'yniga olishi to'g'risidagi arizasi xorijda ularning yashash joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalariga yoxud O'zbekiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlariga beriladi, deyiladi farmonga berilgan sharhda. Komissiya tomonidan o'z vakolatlari doirasida qabul qilingan qaror barcha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan ijro etilishi majburiydir. Komissiyaning ishchi organi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hisoblanadi.
Olmaliqda odamlar mast bo'lib olib janjal chiqargan militsiya mayorini kaltaklagan aks etgan video ozodlikka kelib tushdi. Oliy Majlis Senat raisi Nurmatullo Yo'ldoshev Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Binali Yildirim bilan uchrashdi. Tojikistonda aholining bir kunda qancha go'sht yeyishi qonun bilan belgilab qo'yildi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahar ma'muriyati xodimlari xizmat mashinasidan voz kechib, taksidan foydalanishga o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
21-sentyabr kuni Surxondaryo viloyati Dinov tuman markaziy bozorida tadbirkorlik qiluvchi yigit o'z do'koni oldida xotinini pichoqladi. Voqea guvohlariga ko'ra, ayol olgan jarohatlar oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor dinovlik yigitning ozodlikka aytishicha, hodisa 21-sentyabr kuni ertalab Dinov markaziy bozori hududida sodir bo'lgan. Dinov bozorida er-xotin do'konda sotuvchilik qilishardi. Kecha ertalab o'sha do'kondor xotinini pichoqlab qo'yibdi. Voqea ularning do'koni oldida sodir bo'lgan. Erkak xotiniga 5 marta pichoq urgan. Bozorchilar tez yordam chaqirishgan, biroq ayolning jarohati og'ir ekan, bozorning oldida jon beribdi dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Boshqa bir dinovlikka ko'ra, er-xotin o'rtasidagi janjalga pul mojarosi sabab bo'lgan. Ular do'konni bozorqomdan ijaraga olishar ekan. Ijara haqini to'lay olmay, pul ustida er-xotin janjallashib qolgan. Keyin erkak jahl ustida xotinni pichoqlab o'ldirgan dedi Denovlik ozodlik bilan suhbatda. Denov tuman markaziy bozori rahbari Safarov dam olishda ekanini ro'kach qilib, ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tadbirkor va uning marhum xotinining ism-sharifi ozodlikka ma'lum, biroq tergov harakatlari ketayotgani bois ular ochiqlanmayapti. Denov tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozordagi qotillik bo'yicha tuman prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda oilaviy janjal oqibatida er-xotinni ona farzandlarini so'yib qo'ygani holatlari haqida ozodlik avval ham bir necha bor xabar bergan. Jumladan 5-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani fuqarolik holatlarini yozish binosida 26 yashar yigit o'z xotinini pichoqladi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol olgan jarohatlari bois shifoxonada olamdan o'tgan. Qurban hayiti kuni Yangiyo'lda ham er-xotinni pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Shirdor to'yxonasiga yaqin mahalladagi xonadonlardan birida sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, 35 yoshli fermer jahl ustida xotinini bo'g'izlagan. Bir necha pichoq zarbidan ayol voqea joyida jon bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilda oilaviy janjal oqibatida er-xotinni, xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70dan ziyod holat qayd etilgan. Shulardan 61tasida er-xotinni, 10tasida esa xotin erini o'ldirgan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-chi kurs talabalari nomidan ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan 2-chi kurs talabalaridan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11-sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Xayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi. Biroq urushini inkor qildi.
Umuman darsga kelmagan bolalar bor. Ularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Dar ba'zi paytda shuk beryapmiz, lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohob Tilavoldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilavoldiyevdan kalta kelgan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilavoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu CHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti. Attestatsiyalar ketyapti. Bu yerdagi o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90% yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu CHT ni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz. O'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi, hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek paxtasi bolalar mehnati mahsuli bo'lgan tovarlar ro'yxatidan o'chirildi. AQSh mehnat departamenti bolalar mehnati yoxud majburiy mehnatdan foydalangan holda ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatda dunyodagi 76 mamlakatda ishlab chiqarilgan 148 ta mahsulot o'rin oldi. Bu yil O'zbekiston paxtasi ushbu ro'yxatdan o'chirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh mehnat vazirligi bolalar mehnatidan foydalanishning eng yomon shakli bo'yicha xulosalar jamlangan 17 yillik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda bolalar mehnatidan foydalanishning eng yomon shakllarini bartaraf etish yo'lidagi sa'y-harakatlarni kuchaytirish maqsadida hukumatlar olib borayotgan ishlar baholangan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda paxta yig'im-terimi davrida bolalar mehnatidan foydalanishni sezilarli ravishda qisqartirgani natijasida O'zbekiston birinchi marta mo'tadil o'sishga erishgan mamlakatlar qatoridan o'rin olgan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasining bu haqda 21 sentyabr kuni chiqargan bayonotida Toshkent hukumati uchun bu katta yutuq bo'lgani ta'kidlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonni bunday muhim yutuq uchun olqishlaydi. AQSh O'zbekiston hukumatini mustaqil kuzatuvchilarga avvaldan e'lon qilmasdan joylarga borib, paxta mavsumida yaratilgan mehnat sharoitlarini monitoring qilishlarini cheklamaslikka hamda kuzatuvchilarga tahdid o'tkazuvchi yo ushlab turuvchi qolaversa bolalardan maktabga paxta olib kelishni talab etuvchi rasmiylarni jazolashga chaqiradi, deyilgan AQSh elchixonasi bayonotida. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra, dunyodagi har 10 nafar bolalarning biri turli ko'rinishdagi mehnatga jalb qilinadi va bu son 152 milliondan oshadi. Majburiy mehnatning turli shakllari bilan hisoblab chiqilganda, jahonda 25 million bola mehnatga majburlanadi. O'zbekiston hukumati yillarki paxta yig'im terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanilayotganlikda xalqaro tanqidlar ostida qolib kelgan. Biroq so'nggi yillarda bolalar paxta terimiga chiqarilmay, ular o'rniga byudjet tashkilotlari va boshqa tashkilotlar xodimlari yoppasiga terimga jalb etila boshlandi. O'tgan yili paxta kompaniyasi tashkiloti tomonidan chiqarilgan hisobotda O'zbekiston hukumati fermerlarni tizimli ravishda davlat paxta rejasini bajarishga, byudjet tashkilotlari xodimlarini esa paxtani terib olishga majburlagani xususida aytilgan. Paxta kompaniyasi tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda har yili paxta mavsumida 1 milliondan ortiq odam paxta terimiga majburlanadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Olmaliqda odamlar mast bo'lib olib janjal chiqargan militsiya mayorini kaltaklagan aks etgan video Ozodlikka kelib tushdi. Oliy Majlis Senat raisi Nurmatulla Yo'ldoshev Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Binali Yildirim bilan uchrashdi. Tojikistonda aholining bir kunda qancha go'sht yeyishi qonun bilan belgilab qo'yildi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahar ma'muriyati xodimlari xizmat mashinasidan voz kechib, taksidan foydalanishga o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi 7-chi o'rta maktabning 10-chi sinf o'quvchisi 17 sentyabr kuni buvisining uyida osilgan holda topildi. Ozodlik gaplashgan mahalliy huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, hozirda o'smir yigitning o'z joniga qasd qilish sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor marhumning qarindoshlaridan birining Ozodlikka aytishicha, voqea tumanining Alakoylak qishlog'ida 17 sentyabr kuni ertalab soat 7:00 sodir bo'lgan. Kecha ertalab hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurgan bir paytda o'zini osibdi. Osish uchun puxta tayyorgarlik ko'ribdi. Yaxshi kiyimlarini yechib, chiroyli qilib taxlab qo'ygan. Ustiga eski kiyimlarini kiyibdi. Uyida qurilishi bitmagan oshxonaga narvon olib kiribdi. Uyda 20 metrcha elektr kabeli bo'lgan ekan. O'shani chiroyli qilib kesib, sirtmoq tayyorlab, keyin o'zini osibdi, dedi Yakkabog'lik yigit. Yakkabog' huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'quvchining o'zini osish sabablari o'rganilmoqda. Marhum 2002-yilning 19 yanvarida tug'ilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bola o'zini o'zi osgan, hech kim uni osmagan. Hozir uning o'zini osishga sabab bo'lgan versiyalar o'rganilmoqda. Maktabda sinfdoshlari bilan biror kelishmovchilik bo'ldimi? O'qituvchilar urushib dakki berdimi? Oilada urush-janjal bo'ldimi? Hammasi o'rganilyapti, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Yakkabog'dagi 7-chi maktab o'qituvchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, o'zini osgan o'spirin xulqi yaxshi o'quvchilardan biri bo'lgan. Hech kim bilan urushmasdi. Axloqi juda yaxshi edi. O'qituvchilar ham unga biror yomon gap gapirishmagan. Sinfdoshlari bilan juda inoq edi. Dafn marosimida qatnashib kelishdi. Hamma uni hurmat qilardi. Bilmadik, nimaga bu fojia bo'ldi. Hayronmiz, dedi o'qituvchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'zini osgan bolaning qo'shnilaridan biri uning ota-onasi ajrashib ketgani, onasi Rossiyaga ishlashga ketgani bois bolalar tog'asining uyida yashab kelganini bildirdi. U singlisi bilan tog'asining uyida yashardi. Tog'asining uyida buvisi ham bor. Onasi bugun Rossiyadan o'g'lining dafn marosimiga yetib keldi, dedi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog' tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, marhum o'quvchi yashagan mahallada o'zini osish voqeasi keyingi 8 yil ichida 3-chi marta sodir bo'lgan. 2010-yilda shu o'zini osgan o'quvchi oilasiga kelin bo'lib tushgan 1981-yilda tug'ilgan qiz ham o'zini osib qo'ygandi. Keyin oradan 3 yil o'tib, ularning qo'shnisining qizi ham o'zini osgan, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Marhumning qo'shnilariga ko'ra, mahalla oqsoqollari o'zini osish holatining oldini olish maqsadida xudoya qilishni rejada tutishmoqda. Mahallamizda o'zini osganlar ko'paygani uchun xudoya qilish bo'yicha topshiriq berishdi. Mahalla faollari pul yig'ib, qo'y sotib olib, xudoya qilinglar, deyishdi. Ertangdan xudoya qilamiz, deydi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog'dagi ushbu voqea O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osish bilan bog'liq keyingi yarim yilda ozodlikka ma'lum 5-chi holatdir.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahar hokimligi mulozimi 16 ming dollar pora bilan qo'lga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon shahar hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi To'xtamurod Qodirov 16 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilindi. O'zbekiston 24 telekanalining axborot dasturi orqali e'lon qilingan lavhada aytilishicha, To'xtamurod Qodirov Andijondagi Jahon bozori hududida bo'sh turgan 60 kvadrat metr yer maydonidan foydalanish to'g'risida shahar hokimi chiqargan qarordan foydalangan. U mazkur yer hududini mahalliy tadbirkorlardan biriga taklif qilgan hamda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17500 dollar pora so'ragan. Tadbirkor so'ralgan poraning 16 ming dollarini berayotgan paytda Andijon shahar hokimligining bosh mutaxassisi, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir doirasida qo'lga olingan. Tergovoldi surishtiruvlarida To'xtamurod Qodirov avval ham ulgurji savdo bilan shug'ullanish uchun litsenziya berish evaziga boshqa bir tadbirkordan 300 dollar pora olgani aniqlangan.
16 ming hisoblar. Men asosan afsusdaman, to'g'risi. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim.
Deb aytgan O'zbekiston 24 telekanalida namoyish etilgan lavhada To'xtamurod Qodirov. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi jinoyat kodeksining 168, 211 va 214 moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atgan, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. So'nggi kunlarda bosh prokuratura hokimliklarning amaldorlari pora bilan qo'lga olinayotgani haqida qator xabarlarni rasman e'lon qilgani kuzatilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatiga tayanib tarqatilgan xabarlarda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 11 sentyabr kuni sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora olayotgan vaqtda qo'lga tushgani aytiladi. Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlanishdan avval tabiatni muhofaza qilish bo'yicha Davlat qo'mitasi raisi sifatida ishlagan Baxtiyor Abdusamatov 2017 yilning 11 aprelida Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan, oradan bir hafta o'tib yuqori lavozimidan ozod etilgan va tuman hokimligiga tushirilgandi. 15 sentyabr kuni Boysun tumani hokimining o'rinbosari bog'dorchilikka mo'ljallangan 30 sotix lalmi yer uchastkasini rasmiylashtirib berish uchun 100 dollar pora olayotganda ushlangani xabar qilindi. Navoiy viloyati Navbahor tumani hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Oybek Xayirov 13 iyul kuni 6 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zdon mahsulotining sobiq rahbari non narxi oshgani korrupsiyaga barham beradi deya bildirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxanka nonga davlat belgilagan narx bekor qilinib, u erkin bozor narxida sotiladigan bo'ldi. 15-sentyabrga qadar 650 so'm bo'lgan buxanka non shu kunlarda Toshkent shahrida 1200 so'mdan sotilmoqda. 1997 yildan 2000 yilgacha o'zidan mahsulot davlat korporatsiyasi boshqaruv raisi bo'lib ishlagan Olim Otayev Ozodlik bilan suhbatda non narxi oshgani korrupsiyaga barham beradi dedi.
Bu yaxshi, yaxshi, lekin faqat mana bu o'tishini maqtashimiz kerak emas. O'tishi bu to'g'ri, lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Bozordagi non mahsulotlari narxi birdan oshib ketmasligi uchun O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'z qarori bilan 2018 yil 15 sentyabrdan boshlab birinchi navli bug'doydan olingan 1 kg unning ulgurji narxini 1400 so'm etib belgilab qo'ydi. O'zbekistonda so'nggi bor buxanka nonning narxi 2014 yilning 15 sentyabrida 600 so'mdan 650 so'mga oshirilgan edi. O'zdon mahsulot davlat korporatsiyasi boshqaruvining sobiq raisi Olim Otayevga ko'ra, O'zbekistonning o'zini o'zi bug'doy bilan ta'minlaydi degan sovun fuagi yorilgan.
Bu masalalarni men yaxshi bilaman-da, shu
non narxining bozor iqtisodi asosida erkin narxga qo'yilishi yaxshi, faqat oldin aholining ijtimoiy nochor qatlami uchun yordam dasturi qabul qilinishi kerak, deydi suhbatdosh.
Bu kompensatsiya во-первых yetmaydi, ikkinchidan sifatiga bog'liqda kilogrammligiga, agar mana bu nonlar hozir 600 gram bo'lsa, o'sha siz aytganda 1200 so'mga 1 kilosini chiqarish kerak edi, shunda 600 grammini o'shanda narxi chiqar edi.
Don mahsulotlari sohasida 36 yil ishlagan Olim Otayev non narxi nega aynan bugun oshgan to'g'risida fikr yuritar ekan, bunday dedi.
Buni qimmatlashtirish uchun shu haligi molga beradi, uqladi, buqladi degan gap chiqariladi-da, doimo shunday bo'lgan o'zi.
O'zbekistonda yetishtirilgan dondan non yopib bo'lmaydi. Texnologiya talabiga ko'ra non chiqarish uchun qarmog'oy bug'doy bilan Qozog'istonda yetishtirilgan bug'doy qo'shilishi kerak. Agar qo'shilmasa, inson salomatligi uchun xavfli mahsulot bo'ladi. Yaqin-yaqingacha Qozog'istondan kontrabanda yo'li bilan kelgan, ya'ni nisbatan arzonga tushgan bug'doyni mahalliy fermer yetishtirdi deya rasmiylashtirilib, xamirga qo'shib kelindi. Davlat ajratgan pulga kontrabanda yo'li bilan Qozog'istondan bug'doy olib kelib, mahalliy fermerdan men yetishtirdim degan spravka olinib legallashtirilar edi. Bu o'zimizning norimiz degan yolg'onni ushlab turish uchun kerak edi. Mirziyoyev davrida bunga chek qo'yildi. Qozoq unni legal sotib olish qo'shimcha xarajat, narxning qo'yib yuborilgani ortidan non sifati yaxshilanishi kerak, deydi Olim Otayev. Unga ko'ra, non narxi oshgani O'zbekiston uchun og'riqli, ammo zarur shok terapiyasidir.
Agar bu qilingan ish to'g'ri, lekin bu qilinishidan oldin mana bu masalalarni yechimini topish kerak edi degan masalani londa qilib qo'yish kerak-da.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini to'xtatgan Xorazm shakar zavodi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. 20 sentyabrga belgilangan yig'ilishda zavod nomi o'zgartirilib, uning qachondan boshlab ishga tushishi ma'lum bo'ladi. Zavodning 1500 nafar ishchisidan hozirda 70 kishi qolgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning 12 sentyabr kuni Xorazm shakar qo'shma korxonasi aksiyalari 14 milliard 200 ming so'mga sotildi. Bu haqda xabar qilgan Toshkent Respublika fond birjasi ma'lumotiga ko'ra, zavod aksiyalarining 99.4% ini toshkentlik Toshev ismli shaxs sotib olgan. Aksiyalarning qolgan 0.6% kimga tegishli ekani ochiqlanmadi. Xorazm shakarining yangi egasiga aylangan Tosh faqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q. Fond birja xabariga ko'ra, Toshev Toshkent shahrining Tadbirkor ko'chasi 72-uyida yashaydi. Xorazm shakar rasmiy saytiga joylangan e'longa ko'ra, 20 sentyabr kuni o'tkaziladigan aksiyadorlar yig'ilishida zavod nomini o'zgartirish rejalangan. Zavodning Toshkentdagi bosh ma'muriy binosida o'tadigan yig'ilishda, shuningdek, yangi ustav, yangi tashkiliy tuzilma ham tasdiqlanishi kutilmoqda. O'tgan yilning noyabrida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan Xorazm shakar dastlab ishchilarini o'z hisobidan 2 oylik ta'tilga jo'natdi. Joriy yil yanvariga kelib, majburiy ta'til 10 aprelgacha uzaytirildi. Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biriga ko'ra, aprelga kelib ta'til yana uzaytirilgan va 1-iyundan ishchilar bilan tuzilgan shartnoma muddati tugab, ishchilarning 95% bo'shab ketgan. Bir nechta rahbar, hisobchi va qo'riqlash tizimi xodimlarigina qoldi. Jami shu 5%cha odam qolgan. Zavodning qolgan 95% ishchisi bo'shab ketdi. Ishchilarning 40-50% Rossiya va Qozog'istonga ishlashga ketdi, dedi Xorazm shakarining sobiq ishchilaridan biri. Rasmiy saytlarda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Xorazm shakarining 1500 nafar ishchi xizmatchisi bo'lgan. O'zbekiston Markaziy banki 2017-yilning 5-sentyabrida milliy valyuta so'mni deyarli 2 barobarga qadrsizlantirdi. O'zbek so'mining devalvatsiya bo'lganidan so'ng bungacha rasmiy konvertatsiya imtiyozidan foydalanib kelgan faoliyati import shartnomalari, xususan xorijdan xomashyo olib kelishga aloqador shirkat va tadbirkorlar moliyaviy muammoga uchray boshladi. Asosiy mahsulotini xorijdan olib keladigan Xorazm va Toshkent viloyatidagi shakar zavodlari ham ayni muammoga duch kelishdi. Xorazm shakar zavodi mulozimlaridan biri 2017-yilning 30-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda zavod yopilishini aynan o'zbek so'mining devalvatsiyasi bilan bog'lagan edi. Shundan so'ng ikkala shakar zavodi ham xorijdan xomashyo olib kelishni to'xtatdi. Xomashyo bo'lmagach, zavodlar ham noyabr oyiga kelib ishlab chiqarishni to'xtatdi va ishchilarini o'z hisobidan ta'tilga jo'natdi. Angren shakar zavodining keyingi taqdiri haqida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro Olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning Olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro Olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermas likka chaqirdi. 16 sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro Olimpiya qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Pakket Jirar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapellining yozishicha G'ofur Rahimov iste'fo bermasa Tokioda 2020-yilda o'tadigan Olimpiadada boks o'yinlari dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov AIBA rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda AIBA'ning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3 oktyabrda e'lon qilinadi. Men AIBA'ning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida AIBA a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mish-mishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. AIBA prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi boksni 2020-yilgi Olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Markaziy Osiyoning nafaqat yirik shahar va qo'rg'onlari, qolaversa uzoq qishloqlari uylarini yoritish va isitish uchun ham joriy energiya manbalaridan ko'ra arzonroq quvvat mavjud va yetarlidir. Ushbu mavzu 11-12 sentyabr kunlari Gruziyaning Batumi shahrida Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy hamkorlik loyihasining energetika sohasida sarmoya kiritishiga bag'ishlangan 3-chi forum muhokamalari markazida bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy hamkorlik Korek Osiyo taraqqiyot banki loyihasi bo'lib, 4 ustuvor soha: transport, savdoga ko'maklashish, energetika va savdo-sotiq siyosati bo'yicha mintaqaviy hamkorlikka ko'maklashishga xizmat qiladi. Hukumat amaldorlari va kompaniyalar vakillari Korekka a'zo mamlakatlarida 21 asrning muqobil yashil energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yishga oid g'oyalarni taqdim etdi. Ushbu loyiha Afg'oniston, Ozarbayjon, Xitoy, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Mo'g'uliston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonni qamraydi. Ma'ruzachilar bildirishicha, bu faqatgina ekologiya masalasi emas. Korekka a'zo ko'plab mamlakatlarda, ayniqsa Markaziy Osiyoda necha 10 yillar oldin qurilgan elektrostantsiyalar haligacha ko'mir, gaz yoki neft yoqib ishlaydi. Ular o'rnini geotermal, quyosh, shamol yoki suv energiyasidan foydalanib ishlaydigan stantsiyalarga bo'shatib berish kerak. Chunki uglevodorod yonilg'isi bilan ishlaydigan stantsiyalarning xarajatlari ularnikidan juda ko'p. Qazib olinadigan yonilg'i bilan ishlaydigan elektr stantsiyalari samaradorligi ham past. Kichik qishloqlarga elektr quvvati yetkazib berish uchun elektr quvvatini uzatuvchi liniyalarni yuzlab kilometrlarga tortib borish kerak bo'ladi. Ushbu liniyalarda elektr quvvatini muayyan qismi yo'qoladi. Hatto yangi texnologiyalar qo'llanganda ham uzoqdagi elektrostantsiyalardan uzatiladigan quvvatning 10% yo'lda isrof bo'ladi. Yashil manbalardan olinayotgan elektr quvvati yirik shaharlar va ulkan elektrostantsiyalardan yuzlab kilometr naridagi qo'rg'on va qishloqlar aholisining unga bo'lgan ehtiyojini yaxshiroq qondirishi mumkin. Viloyat yoki tuman markazlaridan yiroqlardagi aholi yashash joylarini quvvat bilan ta'minlash uchun quyosh yoki shamol energiyasini elektrga aylantirib beruvchi elektrostantsiyalar qurish kerak bo'ladi. Ular aholini yorug'lik yoki issiqlik bilan ta'minlabgina qolmasdan, yangi ish joylari yaratuvchi yangi korxonalar ochish imkonini ham beradi. Quyosh energiyasi zarur quvvat manbai bo'la oladi. Insoniyat tamaddudini quyosh yelkamizni kuydirayotgan paytda yerga tikilishiga juda ko'p vaqt sarfladik, deydi OTB vakili Suhayl Hasniy konferensiyada. 100 vatt elektr quvvati ishlab chiqariladigan bitta quyosh panelining narxi 2016 yili taxminan $37 edi. Ammo joriy yil oxiriga borib bu ko'rsatkich $24 pasayishi kutilmoqda. Ushbu tamoyil davom etaveradi. Markaziy Osiyo quyosh energiyasidan foydalanish uchun juda qulay yerda joylashgan. U yerdagi mamlakatlarda har yili o'rtacha 250 kun quyoshli bo'ladi. Qirg'iziston Transport vazirligi vakili Marina Asanqulova gidroenergetika resurslarga boy mamlakatida quyosh va shamol energiyasidan foydalanish yo'llari axtarilayotganini aytdi. Qayd etilishicha, quyosh energiyasi bilan gidroenergetika yonma-yon rivojlanishi mumkin. Bir taqdimotda Xitoy 3 dara degan joyda yashil energiya manbalarini suzib yuruvchi quyosh elektrostantsiyasi bilan omuxta rivojlantirish loyihasini amalga oshirishga yordam berayotganini aytildi. Qizig'i shundaki, o'sha joyda bir vaqtlar ko'mir koni bo'lgan va uni suv keyinchalik bosib ketgan. $151 million suzib yuruvchi quyosh elektrostantsiyasi 150 megavatt elektr quvvati ishlab chiqaradi va bu 50 ming uyni elektr bilan ta'minlash uchun kifoya qiladi. Tojikiston noyabrda Rog'un gidroelektrostantsiyasining 1-chi turbinasini ishga tushirmoqchi. U yerga jami 6 turbina o'rnatilib, 3600 megavatt quvvat ishlab chiqariladi. Rog'un suv ombori sathi 110 km kvadrat bo'lgani uchun u yer suzib yuruvchi quyosh elektrostantsiyasi qurish uchun juda qulay. Albatta, gidroelektrostantsiyalar qor eriydigan issiq oylarda to'la quvvat bilan ishlaydi. Ammo har bir kun quyoshli yoki shamolli bo'lishi qiyin. Shuning uchun Batumida bo'lib o'tgan IAEF forumida elektr quvvatini batareyalarda saqlash bo'yicha ishlanmalarga oid taqdimotlar ham o'tkazildi. Tesla kompaniyasining o'ta sifatli litiy-ion batareyalari haqida ham so'z yuritildi. Kompaniyalar quyosh va shamol energiyasini saqlash borasida olib borayotgan ishlari samaradorligi oshgan sari batareyalarning narxi kamayib bormoqda. Men bir lahza chekinish qilmoqchiman, chunki ushbu texnologiya Markaziy Osiyoda kichik miqyosda qanday ishlayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qirg'izistonning Toshkomir shahri yaqinida adirlarda joylashgan yolg'iz bir uyda chog'roq shamol tegirmonidan elektr quvvati olinganini eslayman. Qirg'izistonning Uzoq Botken viloyatida bir uyda kichik gidromanbadan elektr quvvat olinayotganiga guvoh bo'ldim. Avtomobil shinasi kattaligidagi chig'ir hovlidan oqib o'tadigan ariqqa joylashtirilgan ekan. Men bir necha yil oldin kelajak o'tovi haqida yozgan edim. Ushbu elektr quvvati manbalari arzon va tozadir. Ulardan bir ikkitasini istalgan joyga o'rnatish mumkin. Yana bir imkon emasmi? Lekin bitta to'siq bor. U ham bo'lsa, yoqilg'i qazib olish korxonalaridir. Ularning egalari hukumat amaldorlariga yaqin kishilar yoki ularning o'zlaridir. Shuning uchun yashil yoki energiyaga o'tish bunga urinayotgan kishilarga muammolar tug'dirishi mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident plastik karta tizimidagi monopoliyaga barham berishni buyurdi. Ekoharakat ruxsat etilmagan joyga chiqindi tashlaganlarga jazo joriy etishni taklif qildi. Toshkentlik shifokor xotinining jazmani tomonidan o'ldirildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentda yashovchi oilali erkak va ayolning virtual olamdagi sevgisi qotillik bilan yakunlandi. Bu haqda Toshkent shahri prokuratura vakili Elmurod Ubayevning Huquq nashriga ma'lum qilishchi, 1986-yilda tug'ilgan oilali erkak ijtimoiy tarmoq orqali boshqa bir oilali ayol bilan tanishgan. Bu tanishuv oxir-oqibat erkak va ayolning xiyonat yo'liga olib borgan. Erkak o'z xotini bilan ajrashishini aytib, ma'shuqasidan ham oilaviy rishtalarni uzishni talab qilgan. Ammo ma'shuqa jazman talabiga ko'nmagan. Shundan keyin ismi oshkor etilmagan erkak ma'shuqasining erini aldov yo'li bilan uyiga chaqirib, 3 kun davomida tutqunlikda saqlab, so'ng bo'g'ib o'ldirgan. Qayd etilishicha, ushbu jinoyat fosh etilib, qotil va unga ko'mak bergan shaxs uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida yashovchi Arslonovlar oilasi matbuotga muammolar haqida gapirib, baloga qoldi, deya yozadi Oila davrasida nashri. 12 jondan iborat oila mazkur nashrga jar yoqasidagi xavfli hududda yashayotgani xususida arz qilgan va mutasaddilardan uy-joy olishda yordam so'ragan. Gazetada ushbu oila muammosiga bag'ishlangan maqola chop etilgan. Maqola chop etilgach, mutasaddilar 12 jonning mushkulini oson qilish o'rniga ularga bosim o'tkaza boshlagan. Xususan, oila vakillari Yulduz mahalla fuqarolar yig'iniga chaqirilib, postaga qoqilgan. Ularni hokimlik ustidan yolg'on ma'lumot bergan tuhmatchiga chiqarib, sudga berish bilan qo'rqitishgan. Qayd etilishicha, Olmaliq shahri hokimiyati ham muammoni bartaraf etish choralarini ko'rish o'rniga vaziyatni xas boshlagan. Bozi ustiga jurnalistni asossiz ayblashga uringan. Darakchi nashri O'zbekistonda rasman muomalada bo'lgan fuqaro so'zidan voz kechib, uning o'rniga bek va beka istilohlarini foydalanishni taklif qildi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin qardosh xalqlar grajdanin istilohini o'z tiliga moslab o'zgartirdi. Jumladan qozoqlar azamat, qirg'izlar jaran, turkmanlar rayat, tojiklar shahrvat, turk va ozarbayjonlar vatandosh istilohini qabul qildi. O'zbekistonda esa fuqaro atamasi iste'molga kirdi. Qayd etilishicha, fuqaro atamasi arabcha faqir kalimasining ko'plik shakli bo'lib, o'tmishda bu so'z xalqning eng quyi bo'g'iniga nisbatan ishlatilgan. Ta'kidlanishicha, fuqaro o'rniga taklif etilayotgan bek va beka so'zlari sof o'zbekcha bo'lib, ular har bir o'zbekistonlik teng huquqli, hurmatga loyiq inson ekanini ifodalaydi. Qolaversa, bu so'zlarni esda saqlash va yozish oson deb hisoblaydi gazeta. Avvalroq ko'p sonli ziyolilar fuqaro o'rniga vatandosh istilohini muomalaga kiritishni taklif etgan edi. O'zbekistonda monopol mavqeida bo'lgan Uzcard tizimining bir necha kun davomida ishlamay qolishi va bundan millionlab odam aziyat chekishi ortidan mamlakat prezidenti milliy to'lov tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror e'lon qildi. 21 asr nashriga ko'ra, qarorda bank kartalari va boshqa naqd pulsiz hisob-kitob tizimidagi kamchiliklarga alohida e'tibor qaratilgan. Chakana to'lovlarni qayta ishlash bo'yicha davlat protsessing markazining mavjud emasligi milliy to'lov tizimining xavfsizligi darajasini kamaytirmoqda. To'lov infratuzilmasining yagona integrallashuviga erishish imkonini bermayapti hamda bir monopol tizimning mutlaq ustun bo'lishiga olib kelmoqda, deyiladi qarorda. Davlat rahbari 2020 yilning 1 yanvariga qadar mahalliy va xalqaro bank kartalari bo'yicha hisob-kitoblarga ko'maklashuvchi milliy banklararo protsessing markazini tashkil etish topshirig'ini bergan. O'zbekiston hududlari bo'ylab aholi tomonidan chiqindilarning belgilanmagan joyga tashlanishi avj olib, buning oqibatida noqonuniy axlatxonalar ko'paymoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Joriy yilning 1-iyuni holatiga ko'ra, chiqindini belgilanmagan joyga tashlash bo'yicha 13.1 million holat aniqlangan. Qayd etilishicha, amaldagi qonunchilikda ruxsat etilmagan joylarga chiqindi tashlagan shaxslarni javobgarlikka tortish mexanizmi mavjud emas. Shu bois Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi ekoharakat deputatlar guruhi qonunchilikka bu borada jazo choralarini kiritishni taklif qilmoqda. Ekoharakat aynan qanday jazo turi kiritilishini taklif etayotgani ochiqlanmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin va Erdo'g'on kelishuvi qanchaga yetadi? Tafsilotlar bilan Mehribon. Donald Trampning aytishicha, sobiq prezident Jorj Bushning 2000-yillarda Yaqin Sharqda urush boshlagani Amerika uchun tarixidagi eng katta xato bo'lgan. Salkam 7 trillion dollarga tushgan urush million odamning yostig'ini quritdi, dedi Tramp. Shunga qaramay, Qo'shma Shtatlar Suriyadan qo'shinlarini olib chiqishni xayoliga ham keltirgani yo'q. Mudofaa vazirligi vakili Islomiy davlat jangari to'dasini yengishimiz kerak, dedi. Suriyada harbiy harakatlar olib borayotgan Rossiya va Turkiya esa Suriyaning Idlib viloyatida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida bufer zonasini yaratishga kelishib oldi. Idlib prezident Bashar Asad hokimiyatiga qarshi kurashayotgan isyonchilarning eng so'nggi qalasidir. Asadga Rossiya, isyonchilarga esa Turkiya yordam bermoqda. So'nggi yillarda hukumat kuchlarining qo'li baland kelib, Asad katta hududlarni o'z nazoratiga qaytardi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura prezidentlar Putin va Erdo'g'on kelishuvini olqishladi. Mana shu bitimdan so'ng zudlik bilan siyosiy jarayonga o'tishimiz kerak, dedi u. Rossiyaning BMTdagi elchisi bunga shunday munosabat bildirdi. De Mistura janoblari xavfsizlik kengashidan imzolangan bitim kafolatchilariga bosim qo'yishda foydalanmagani ma'qul. Chunki kengashdagi boshqa hech bir davlat siyosiy jarayon uchun Rossiya va Turkiyachalik ter to'kkani yo'q. Shunga BMTning bosh bo'lgani emas, yaxshisi yordam bergani ma'qul, dedi Vasiliy Nebenzya. AQShning Suriya bo'yicha maxsus elchisiga ko'ra, Rossiya Suriyada tinchlik bo'lishidan manfaatdor emas. Agar shunday bo'lganida edi, Rossiya, Iron va uning qurollangan to'dalaridan Suriyani tark etishni so'ragan bo'lardi. Aks holda kattaroq mojaroga yuz tutishimiz mumkin va bunga Rossiya javobgar bo'ladi, dedi Jeyms Jeffri. Bufer zonasini yaratish haqidagi bitimning qancha davom etishi hozircha noma'lum. Bu vaqtinchalik chorami yoki qorong'u tunnel oxirida ko'rinayotgan ilk kichik shulami, deb so'radi BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Mark Lowcock. Suriya shimoli-sharqidagi Manbij hududida AQShning 2000 qo'shini bor. Pentagon rasmiylariga ko'ra, ularning oldida 3 maqsad qo'yilgan. Islomiy davlatni yo'q qilish, mahalliy askarlarni tayyorgarlikdan o'tkazish, Geneva jarayoniga imkon berish. Majora ishtirokchilari 14 sentyabr kuni Genevada uchrashgan, biroq uchrashuv tafsilotlari hozircha ma'lum emas, dedi AQSh armiyasi polkovnigi Shon Rayan. Bu o'rtada Suriya mojarosida yangi burilish ro'y bergan. Bu voqea jarayonga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Suriya havo mudofaasi kuchlari Isroil samolyotlarini urib tushiraman deb ittifoqchi Rossiyaning samolyotini nishonga olgan. 15 harbiy halok bo'ldi. Prezident Vladimir Putin bo'lgan voqeani tasodif deb atadi, biroq Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Isroil vaziri Avigdor Liberman bilan muloqot chog'ida aybni Isroilga qo'ydi. Unga ko'ra, Isroil samolyotlari Rossiyaning razvedkachi samolyoti pozitsiyasiga o'tib, uni nishonga olgan. Isroil samolyotlari shu payt Suriyada harbiy inshootlarga hujum qilib, Livanda Hizbulloh jangchilariga qurol yetkazilishiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgani aytiladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.